الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه ملء السماوات وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعده وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد Ndugu zangu, ni furaha kubwa sana kwa kuwa Allah anatujalia kwenye kikao cha tatu tukiwa pamoja hapa, angalau kukumbushana mengine ambayo tunajua na kuelimishana mengine ambayo tuyajui na kurekebishana mengine ambayo labda yanatuchanganya kuhusu mlango huu wa zaka. Somo letu ni kuhusu zaka, na leo inshallah itakuwa sasa ndio kama mwanzo wa kuingia moja kwa moja ndani ya mada hii, kwa kujua namna inavyotakiwa zaka itolewe. Inshallah leo ndio itakuwa tunataka tuanze kujua namna ya kutolewa kwa zaka. Hadithi tuliyosoma kwenye kikao kilichopita ilikuwa ni hadithi ya Abdullah ibn Abbas radiyallahu anhuma. Hadithi yenyewe ni ile hadithi ambayo Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam alimtuma Muadh kwenda Yaman, na tukasema kuwa hadithi hiyo ilikuwa ikielezea mambo kadhaa muhimu sana yanayofungamana pia na mada hii au mlango huu wa zaka. Jambo la kwanza, Mtume sallallahu alaihi wasallam alipomwambia Muadh ya kuwa innaka tatati qauman min ahli kitab, tulisema kuwa hapo kuna faida fulani ambayo mtume alikuwa akimpa Muadh. Na naweza kukumbusha ni faida gani hiyo? Mtume kumwambia Muadh innaka tatati qauman min ahli kitabi, mtume alikuwa akimweleza kitu gani hapo Muadh? Tulieleza namu atajawuz walistidad wa taahub, ankule kujiandaa kwa da'wa. Tukasema ya kuwa hiyo ni sehemu muhimu sana kwa da'i, anapotaka kufanya da'wa yake basi awe angalau amejiandaa, kwa kuwa yale atakayozungumza yawe ni mambo ambayo ameyapitia kabla hapo, hata kama ni kwa uchache. Jambo la pili, mtume alipomueleza kuhusu masala zaka alimwambia kuwa fa in hum ata'u laka bidhalika fa akhbirhum anna Allah qad farada alayhim sadaqatan. Hapa tukasema kuwa hii lafzi ya farada ni min al-alfazi allati tufidu al-wujub, ni miongoni mwa matamshi ambayo yaonesha kuwa hilo jambo linalozungumzwa kwa kutumia lafzi hiyo ni jambo la faradhi na lazima. Na jambo lenyewe ni nini? Ni sadaka. Na tukasema sadaka hapa imekuja kwa maana ya zaka, yani ile zaka ya lazima ile. Kisha baadaye mtume akasema Muadh awaeleze hao alkitabu hiyo sadaka ama hiyo zaka tu khadhu min aghniyaihim. Kwa hivyo hapa mtume akawa ametueleza ni akina nani wanaolazimika kutoa zaka, kwa hivyo akasema kuwa ni aghniya. Kisha tukaeleza kuwa kipimo cha kumjua ghani, yani tajiri, ni nani. Kiislamu ni yule ambaye mali yake imefikia kiwango cha kutolewa zaka, huyo anaitwa tajiri. Na tukasema kuwa utajiri unatofautiana kutegemea ile mali ya yule tajiri anayoimiliki. Kwa hivyo utajiri wa mwenye kufuga huwa ni tofauti na utajiri wa mwenye dhahabu na fedha, na pia utajiri wa mwenye dhahabu na fedha ni tofauti na utajiri wa mwenye vitu vya biashara, na mwenye vitu vya biashara pia utajiri wake ni tofauti na utajiri wa yule ambaye ni mwenye kufanya kilimo. Kwa jumla ni kuwa hivi vitu vyote ni vitu ambavyo kila mwenye kufikisha kiwango chake basi anaitwa kuwa ni tajiri kwa kitu hicho ama kwa mali hiyo. Kisha Mtume akatuambia nani mwenye kupewa, akasema faturaddu ala fuqaraihim. Kwa hivyo hapa akataja mmoja kati ya wale watu ambao ni sampuli nane wanaotakiwa wapewe zaka. Ingawa pia kuna faida muhimu hapa ya kuwa inaruhusiwa zaka uikusanye yote kisha umpe mtu mmoja, kama alivyosema Mtume hapa kuwa umpe fakiri ama wape watu aina moja, mafakiri peke yao na hao wengine usiwape, inaruhusiwa pia. Kama vile pia inaruhusiwa kuwapa kila mmoja kwa kiwango ambacho utakuwa umepanga. Kisha kuna wasia ambao Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam alimpa, na wasia ambao Mtume alimpa tukasema kwa kuwa Mtume alimpa mamlaka, mamlaka ya kuwa sasa yeye tukapiga mfano akawa sawa na nchi zetu za kisasa ambaye anafanya kwenye ofisi ya KRA hapa Kenya, huko Tanzania tunasema kuwa TRA. Yaani maana yake ni kuwa mwenye kutembea akiangalia kuwa nani ambaye ametoa na nani ambaye hajatoa kodi na ni tax. Lakini sisi hapa sasa nani ambaye ametoa na nani ambaye hajatoa zaka. Na hani mamlaka makubwa sana. Sasa Mtume akamwambia unapoenda kuchukua zaka zao usichukue ile mali ambayo ni nzuri kuliko zote. Chukua ile ya kati na kati. Na kisha pia usitumie mamlaka yako kwa dhulumu. Kwa hivyo wafanyie uadilifu na haki inavyotakiwa. Nadhani ni kama tu kukumbushana tuliyazungumzia wiki iliyopita. Kwa inshallah tunaanza kuingia kwa somo la leo, na sijasahau, nakumbuka niliwapa kama homework wenyewe nasema ama limanzili ya kuwa mtafutie hii kalima ya nukta maana yake nini. Nadhani mmepata sababu mashallah nyote hapa mmetafuta. Nani ambaye amepata fadhili? Ana uridu bas an tabkura almurada min hadhihi kalima fi hadha almawdhi' faqat lisa minha taqulu hadhihi kalima yuradu minha hakadha almuradu min hadhihi kalima fi hadha almakan huwa kadha wa kadha wa kadha hadha alladhi uridu. Naam, tafadhali. Bihadhihi alkalima. Naam. Tafadhali wa hawil. Naam. Naam. Mashallah. Hadha huwa almurad min hadhihi alkalima fi hadha almawdi. بمعنى المسألة الدقيقة أو باختصار نقول مسألة علمية دقيقة هكذا نقول النقطة بمعنى مسألة علمية دقيقة. ففي هذه المسألة التي طرحها من الرسول صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث وهي مسألة ماذا؟ على أنه ذكر ثلاثة أركان من أركان الإسلام ولم يذكر اثنين منها. فالعلماء ألفتوا النظر لهذه المسألة العلمية الدقيقة فأجابوا لماذا فعل ذلك وظنوا مر بنا ذلك. حسنا يركم لهم ولو لو تنصم حديثي أمبايو كما تنبجوا حديث ذو تهيز مفكيو نبخاري نمسلم كيف أكون هجا نفسما ينبتكنا في كتاب غاني. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس فيما دون خمسة أو ليس فيما دون خمس أواق صدقة ولا فيما دون خمس ضود صدقة ولا فيما دون ولا فيما دون خمسة أوسق صدقة. Hadithi hii Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam ametaja aina tatu ya mali ambazo hutolewa zaka ndani ya mali hizo, na akaacha aina moja. Nitatafsiri hadithi yenyewe moja kwa moja. Mtume anasema laisa fi maduna khamsi awaqin sadaqa, si lazima kwa mwenye kumiliki kiwango cha fedha ambacho kiwango chenyewe ni khamsi awaqin, na khamsi awaqin, awaq ni jamu ya awqiya. Angalia kwenye kitabu ameeleza hapo chini, awaq mufraduha awqiyatun, na wal awqiyatu hii awqiya moja hii tuadil, yani ni sawa 40 dirhaman, ni sawa na dirham 40. Na hapa tunataka pia wale ambao wamepitia somo la hisabu wawe macho, sababu tunafanya mambo ambayo yanataka pia hisabu, kwa ndio si hisabu ngumu hiyo. Sasa tunasema kuwa hapa tunaongea kuhusu atakayefikisha au kia tano ndio sasa anatakiwa atoe zaka, na tumepata kuwa au kia moja ni sawa na dirham 40. Sawa, je, hizo auqiya tano zitakuwa ni dirham ngapi? Naam, hebu tuambie itakuwa ni ngapi? Yeah? Anafanya 5 times ngapi? 40. Eh, ngapi? 200. Kwa hivyo ina maana kuwa sasa atakayekuwa na dirham ngapi? Dirham 200. Sasa huyo ndio atakuwa hizo dirham zimefika kiwango cha zaka, na nitakiwa sasa atoe zaka kwa hiyo dirham ngapi? Dirham 200. Na katika hiyo dirham 200 tutaeleza sasa zaka yake kikamilifu kuwa inakuja kivipi. Kisha Mtume akasema wala fima duna khamsi dhaudin sadaqa. Mtume anasema na pia si lazima kwa yule anayemiliki kundi la wanyama ambao ni ngamia, na wanyama hao wakawa ni chini ya nini? Ni chini ya kile kiwango ambacho kinatakiwa. Kwa hivyo zaud ni mkusanyiko wa nini? Wa ngamia. Ingawa inatumika lafudhi hii kwa ngamia wanaoanzia watatu mpaka kumi, kwenye kitabu maelezo, nadhani maelezo haya hapa. Anasema zaud, azaud laysa lahu mufradun min lafdhihi, hii ni lafdhi ambayo haina mufradi wake. Wa yutlaqu, na inatumika lafdhi hii ala athalathi min alibili ila alashri, kwa kumaanisha ngamia tatu, kuanzia idadi ya ngamia tatu hadi ngamia ngapi? Kumi. Hiyo ndio maana zaud. Kwa hivyo ina maana kuwa atakayekuwa na ngamia watatu, ingawa kalima yenyewe ina maana kuanzia tatu mpaka kumi, lakini hapa lengo la zaudi hapa Mtume amekusudia ngamia watatu ama wanne. Kwa nini? Kwa sababu wakifika watano huwa zakati inaanzia hapo. Zaka ya ngamia inaanzia ngamia ngapi? Watano. Kwa hivyo ina maana kuwa hii zaudi itakuwa inaanzia kwa uchache wake tatu, ikizidi basi ni nne, lakini sifike tano, kwa sababu ikifika tano itakuwa ifike kiwango cha nini? Cha zaka. Hapa itakuwa lazima kutoa zaka, na tutakuja kuona zaka yake nini. Kisha Mtume anasema wala fi maduna khamsati au suqin sadaqa, na pia si lazima kwa mwenye kumiliki chakula ambacho chakula hicho ni kiwango cha ausuk tano, khamsati ausuk, ausuk tano, ambaye atamiliki chakula kiwango hicho, basi atakuwa ikiwa ni chini yake halazimi kutoa zaka. Kwa hivyo lazima ifike kiwango hicho na kuzidi. Na hapa khamsat ausuk, ausuk tukisema ausuk tano, ausuk ni jamu, ani wingi, mufradi yake ani umoja wake tunasema ni wispun. Kwenye kitabu pia nadhani ameeleza, angalia kwenye kitabu, fungua katatu upande wa pili hapa, nadhani ameeleza. Anasema ausuk alwisku bifathi alwawi alwasak ala almashhur, walakin aidan yajuzu alwisku bikasri alwawi, kilahuma lughatani madha mustamalatani. Wasluhu fi lugha alhimlu, an asli yake ya hii kalima katika lugha kirabu manake ni mzigo, alhimlu. Walmuradu bihi huna, lakini lengo lake hapa 60 sa'an min as-sa'in nabawi, ni sa'a 60. Na sa'a maana yake ni pishi, kwa lugha inayoeleweka ana kile kiwango ambacho sisi huwa tunakitoa kwenye zakat fitri. Kwa hivyo ndio kiwango kinaitwa sa'a. Sasa ikiwa ni 60 vile viwango, kwa sababu tunatoa kilo 2 unusu kwa uchache, kilo 2 na nusu kwenye zakat fitri. Kwa hiyo inamaanisha kuwa ukipiga kilo 2 na nusu mara 60 binakuja nini? Wiski moja. Kwa wiski moja ni kilo 2 na nusu mara ngapi? Mara 60 ndio wiski moja. Tumeelewana sio? Sasa kisha baada kupata hiyo wiski itakuwa ni ngapi? Hasa kisha ufanye times ngapi? 5. Tadribu fi kam? Fi 5. Hasa hapo utapata kuwa nini? 5 au 6 ngapi? Na inshallah sahihi tutakuja kuona sahihi. Kwa hivyo ina maana kuwa yule atakayekuwa ana chini ya 5 au 6 halazimiki kutoa zaka. Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema hivyo. Mpaka hapo kwanza tunachukua mziko fupi, ili yule ambaye hajaelewa haya maneno yaliyotumika kwenye hadithi neno lolote aulize kwanza, kabla hajaingia katika kule kuanza kusherehesha neno baada ya neno. Yule ambaye katika haya maneno matatu, kuna jumla tatu hapa, yule ambaye hajaelewa mmoja katika hizo jumla tatu anaweza kaeleza. Narejelea, Mtume anasema laisa fi maduna khamsi awaqin sadaqa, si lazima kwa yule ambaye ana chini ya 5 awaqin, huyo si lazima kwake kutoa nini? Sadaka. Na tukasema awaqin ni wingi, umoja wake ni auqiya, na auqiya moja tulisema ya kuwa ni sawa na dirham 40. Kwa hivyo kwa maana hiyo auqiya 5 zitakuwa ni dirham 200. Kwa hivyo kwa huyo ambaye atakuwa ana chini ya dirhamu hizo 200 halazimiki kutoa zaka. Maana gani hiyo? Maana yake ni kuwa atakayekuwa na dirham 199 huyo si lazima kutoa zaka mpaka zigonge 200 kamili, hata hapo ni lazima. Ingawa kwa madhehebu ya Malik anasema kuwa ikiwa imepungua kidogo basi yeye pia anatakiwa atoe zaka, lakini kwa mujibu wa maneno Mtume na pia madhehebu zote ambao jumhur wanasema kuwa huyo asipotoa hapati madhambi, na pia hawezi kulazimishwa kutoa ikiwa imepungua hadi dirham moja. Kisha Mtume akasema walaisa fi maduna khamsi raudin sadaqa, pia si lazima kwa yule ambaye atakuwa na chini ya ngamia ambao hawafiki dhaud sadaqa. Na tukasema dhaud, kalima hii inatumika kwa mkusanyiko wa ngamia, ngamia ambao ni kuanzia 3 hadi 10. Na tukasema lengo la dhaud hapa sasa itakuwa ni ngamia ngapi? 3 ama 4. Kwa nini? Kwa sababu ukifika 5 hapo tayari inakuwa kuna zaka ndani yake. Kwa hivyo hapa itakuwa dhaud, tutatumia kwa maana ya nini? Ya 3 na 4, isifike 5. Kisha Mtume akasema walaisa fi maduna khamsi au suqin sadaqa, na pia si lazima kwa yule ambaye atakuwa na chini ya ausuq 5 si lazima kwake kutoa sadaka. Na tukasema ausuq ni jamu ya wisq, na wisq katika lugha ya Kiarabu asili yake tumesema kuwa ni alhimlu, maana yake ni mzigo au pakacha fulani ambayo ndani chakula. Lakini almuradu bihi huna, lengo lake la wisqi hapa, wisqi moja ni 60 sa'an, alwisq wahid yusawi 60 sa'an. Kwa hiyo kwa maana hiyo itabidi nirejee tena kwa ndugu zangu ambao ni wenye hisabu, tupige hesabu hii kabla tujaenda mbele, ili tuende kwa pamoja. Naam. Na mimi sitaki wale ambao tulifanya hesabu hii nao wakajiweke mbele mbele, kwa sababu kuna wengine hapa sio kufanya hesabu hii nao. Hapa nataka wale wengine ambao hatujafanya angalau wachemshe bongo hapa. Namaanisha Salif Kanawi wa Makkah Wasif, changie kwanza. Wacha kwanza wenzao wachangie ndio nijue kama kweli wameelewa ama hawajaelewa. Tunasema kuwa tunataka hapa tupate 5 au 6 ni kilo ngapi, na katika mwanzo wake tumepata kuwa khamsat ausuq. Tafadhali, ausuq ni jamu, lafzi ya jamu. Mfradi wake tumesema kuwa ni wisqun, na wisq ni situna sa'an, na sa'a moja tumesema ni kilo mbili unusu. Tupige hesabu kuanzia hapo, kilo mbili unusu ndio sa'a moja. Hata tutaka tupate situna sa'an itakuwa ni kilo ngapi? Naam, tafadhali. Sikusikia, ongea sauti. Itakuwa kilo 150. Nani mwingine anaweza akafanya saba tuambie amepata ama hajapata? Situna sa'an. Je, itakuwa tukisema kila sa'a moja ni kilo mbili na nusu. Kwa hivyo hiyo situna sa'an itakuwa ni kilo 150 kweli? Naam, tafadhali. Itakuwa 750. Huyo ni wa pili ametupa hesabu nyingine. Na mwingine ambaye anajaribu pia. Naam. Itakuwa 150. 150. Kwa 150 watu wawili. 750 mtu mmoja bado. Hai mwingine. Tumesema situna sa'an tutataka kupata ni kilo ngapi? Na tumesema kwa tuanzie kwa kupiga sa'a moja ni kilo 2 na nusu. Kwa hivyo kilo 2 na nusu times 60 itakuwa ni ngapi? Naam, tafadhali. 750. Kwa mtu akwenda sawa kwa sawa. Haya, hebu sema nawe. 150. Naam, tafadhali. 150 inaonekana anashinda. Sio tendi na wingi. Sisi tunaenda na haki. Naelewa? Na haki ni kwa 150. Kwa hiyo msione kwa tumewapa 150 kwa sababu wingi, hapana, kwa sababu ya haki. Ndio Uislamu unaenda na haki au na wingi. Demokrasia wanasema kwa sababu tena wingi. Lakini Uislamu hata kama ni mtu mmoja amepata, yeye anaambia kwa yeye ndio haki. Na yeye ndio yuko katika sawa. Wengi hawakosea, hawazingatiwi. Kwa hivyo tunasema wisq moja itakuwa ni kilo ngapi? 150. Fadhali. Kwa hiyo kwa maana hiyo sasa hesabu imeanza kwenye pesa. Kwa hivyo sasa hiyo 150 mara 5 itakuwa ni kilo ngapi? Ambao ndio 5000. Itakuwa ni ngapi? 750. Na mwingine 750. Kuna mtu ambaye anahesabu tofauti? Sababu sasa nadhani naingia moja kwa moja ni. Itakuwa ni 750. Kwa hiyo ina maana kuwa atakayevuna chakula ambacho ni kilo 750, hasa huyo ndio chakula hicho kimefika kiwango cha kuwa yeye analazimika kutoa nini? Zaka yake. Hiyo ndio hesabu nyepesi ambayo tunaifanya. Kwa yule ambaye amevuna, ima ni tende ama ni zabibu ama chakula kingine ambacho pia uliwa zaka, na ikawa kimefika kiwango cha kilo 750, basi hizo ndio nini? Khamsat awsuq. Hasa hapa natakiwa atoe nini? Zaka yake. Natakuja kuona zaka yake inatolewa kiwango gani, kivipi. Sasa narejelea huyu ambaye hajaelewa hizi lafzi, hizi jumla tatu, aeleze. Sasa nataka sasa tuingie katika masuala ya nini, ya kueleza namna ya zaka inapotolewa. Naam, tafadhali. Hiyo ndio sababu tunataka kupiga sahihi sasa hiyo. Hiyo ndio kazi tutakayo kwanza kufanya sahihi. Naam, kuna swali lingine? Huu swali lake linakuja kwenye kwa maelezo yangu sahihi, kwa hivyo hakuna haja nimjibu. Maelezo atamjibu. Naona hakuna. Sasa tunaanza hesabu. Hapa mwanzo tumesema kuwa mtume ametaja vitu vitatu hapa. Na mimi nataka niulize. Tafadhali. Jana nilisema ya kuwa mali ambayo hutolewa ndani yake zaka ni mali sampuli nne. Nani anaweza kanitajia hizo mali sampuli nne? Nani anaweza kanitajia hizo mali sampuli nne ambazo ndio lazima ndani zikifikia kiwango chake zaka itolewe? Nani akumbuka? Tafadhali. Kwanza mifugo. Na mifugo tunakusudia nyama ngapi? Taja, taja. Ngamia. Ehe. Ehe. Mbuzi na kondoo. Sawa. Hiyo ni sampuli ya kwanza ya wanyama ambao wana yaani mali ambayo inatolewa zaka. Sampuli ya pili. Nani anakumbuka? Tafadhali. Eh? Sikusiki. Si nukdani an-naqdaini. Naqdaini au an-naqdani. Usifanye dhamma ya nun. Je, naqdani maana yake nini? Dhahabu wal fidha. Sawa. kwa dhahabu na fedha pia utolewa zaka ikifikia kiwango chake. Aina tatu ni gani? Na nakumbuka. Tafadhali. Ya? Vitu vya biashara. Na hivyo vitu vya biashara ndio mtume kutaja kwenye hadithi. Cha nne ni gani? Tafadhali. Ya? Mazao, yani mimea ukivuna pia unatoa zaka. Hasa kwa jumla tunakuja kueleza, baada ya kueleza haya ambayo tutaeleza ambayo yametajwa kwenye hadithi, tutakuja kueleza kuwa kile ambacho mtume hakutaja kwenye hadithi hii, kwa sababu tu ya kuwa mtume hakutaja, kikasababisha khilafu katika maulama. Kwa hiyo kuna maulama ambao anasema kuwa mali ya biashara itolewe zaka, akiwemo Sheikh Uthaymeen na Ibn Baz na wengineo wengi, na kuna maulama ambao anakataa ya kuwa urudhu tijara la zakata fiha, akiwemo Sheikh Albani. Natakuja kueleza kwa nini kila mtu akachukua msimamo wake, na kisha tutaeleza sawa ni ipi, mkuu zake tolewe ama isitolewe katika urudhu tijara. Lakini sababu khilafu ma huwa, sababu khilafu ni kwa sababu ya kuwa laysa hunaka nasun sarihun fi dhalika, ana hakuna dalili ambayo ni ya wazi iliyokuja kueleza kuhusu zaka ya biashara, ya vitu vya biashara, kama vile hapa dalili imekuja wazi kueleza kuhusu masala ya dhahabu na fedha, masala ya mazao na masala ya mifugo. Ama hadithi ya vitu vya biashara haikuja moja kwa moja wazi kwa wazi. Sasa tutaanza na alichoanza nacho mtume kwenye hadithi hii. Mtume alisema hiyo hadithi iko wapi? Naam, laysa fima duna khamsi awaqin sadaqa. Kwa ina maana hapa mtume ametaja kitu kimoja, lakini tunajua kuwa ni vitu viwili ambavyo ndio vinakusudiwa hapa. Ametaja fedha, lakini tunajua kuwa huwa ni fedha na dhahabu. Huwa ni fedha na dhahabu ndio vinaitwa an-naqdani au an-naqdaini, nategemea na jumla yenyewe ilivyokuja. Hapa tunazungumzia kuhusu madini, na juzi ama jana tulizungumzia kuwa madini yako sampuli nyingi sana. Lakini sasa katika hayo madini yote, madini ambayo ni lazima yatolewe zaka ni madini sampuli mbili peke yake, ni dhahabu na fedha. Kwa hivyo mtu asije akasema kuwa basi pia itabidi tuingize hapa kopa, sijui tuingize kitu kama mercury, tuingize kitu kama yani vitu vyote hivyo viingie hapa. Kwa hiyo tunaingiza vitu viwili peke yake ambavyo mtume amevitaja. Nitawaeleza maneno fulani muandike, kisha katika hayo maneno ndio tutajengea msingi wa maelezo yetu. Zaka, zakatu dhahabi, zakatu dhahab an-nisabu, nisabu adh-dhahabi, nisabu zakati dhahab 20 mithqalan, kwa 20 mithqalan min adh-dhahabi, ndio hiyo ndio nisabu. Watukadaru halian, watukadaru bi khamsin wa thamanina draman, ani dhahabu ili imefika kiwango cha kutolewa zaka huwa ni 20 mithqalan, hiyo ni 20 mithqalan. Na hiyo 20 mithqalan kiwango chake kwa sasa ni sawa na gram 85, 85 draman. Nadhani mtakuwa mshaandika, sio? Yeah? Gram kwa Kiarabu inaandikwa na jim, inaandikwa na kaf. Nasema draman, jim, ra, alif, mim na mivo. Sawa? Sasa nataka niwakamilishie, gramu moja kwa sasa, nilifanya jana, leo sijui kama imebadilika, lakini jana kidogo nilijaribu kuangalia, sikuulizia, niliangalia tu kwenye internet, nikapata kwa gramu moja kwa sasa ya dhahabu Kenya, lakini inauzwa 3,723 na peni saba. Ndio, kuna wengine wakisikia peni hawajima na peni. Peni kumi ndio shilingi. Sasa unajua hii ni hesabu ambayo hufanywa kwenye mabenki, lakini sasa sisi huwa tunaanzia kwa mashilingi. Peni hauwezi ukapata kwenye soko sahihi. Kwa tunasema gramu moja ya dhahabu inauzwa 3,700 na shilingi 23 na peni saba. Shamajana, sio? Aya, tena kwenye fedha, mtu ambaye amebakia nyuma anaweza kuulizia, lakini naona nenda sawa. Kwa fedha, kiwango cha fedha ambao tumesema kuwa nini ni 100 dirham, sio? Kwa sababu amesema kuwa ni 5 awaqin, sio? Na tukasema kuwa awqia moja ni sawa na 40 dirham, na 40 dirham tukasema kuwa kwa mara tano itakuwa ni 100 dirham, sio? Kwa hivyo dirham inazingatiwa kama gram. Hasa tunasema kuwa 100 dirham ni alfidha, hizo dirham 200 za fedha, tukadaru halian bi 595 graman. Kwa sasa hizo gramu, hizo dirham 200, waliuliza nadhani sasa jawabu ndio hilo. Dirham 200 kwa sasa ni sawa na gramu za fedha, ni sawa na fedha gramu 595. Kwa hivyo gramu 595 ndio sawa na nini? Na dirham 200. Nadhani mshaandika, sio? Kisha sasa baadaye nilipojaribu kuangalia kwenye mitandao, sijui kama ni kweli ama si kweli, ni hii taamini hivyo. Nipe mnaweza mkajaribu kuangalia. Nikapata kuwa gramu moja ya fedha halia ni Kenya wanauza, imeanguka sana bei yake, ni shilingi 51 na peni 9. Shilingi 51 na peni 9. Naam, hapo nadhani tumeenda sawa. Kwa hiyo tunasema, tunarejelea dirham 200 ni sawa kwa sasa na fedha gramu ngapi? 595. Na kisha gramu moja ya fedha bei yake kwa pesa za Kenya ni shilingi ngapi? 51 na peni 9. Mpaka hapo tumeelewana, sio? Sasa tunakuja katika hesabu ili tupate kuwa hizo 20 mithqalan zakaki itakuwa vipi, na hii 100 dirham min alfidha zakaki itakuwa ni vipi. Haya, kwa wale ambao tuko pamoja kwa hesabu, tunaweza tukaanza pamoja hesabu hiyo. Naam, sahihi. Nataka tutafute kitu gani? Tutafute nisab. Tutafute nisabu ya dhahabu, na tumesema kuwa dhahabu nisabu yake ni gramu ngapi? Ni gramu ngapi ya dhahabu ndio ifike nisabu ya zaka? Gramu ngapi? Sisikii, tumia teni kuona, nachanganya mambo hii. Ati 20 yeah? Gramu ngapi? Ama amkuandika vile nilivyokufanya, fanyi mla ni gram ngapi? 85. Sawa hivyo. Gram 85 za dhahabu. Zikifika hizo gram 85, hata ndio unalazimika kutoa zaka yake. Tusitumie lugha ya hadithi sababu inachanganya. Hiyo tunaitumia lakini tunaibadilisha katika lugha ambayo inaelewa kwa haraka ndio muelewe. Kwa ile 20 mithqalan tumesema kuwa ni sawa na gram ngapi? 85. Ndivyo. Kwa hiyo tunataka kuchakata zaka yake. Kwanza ni sawa. Sasa kwa hisabu twende. Tukasema kwa gram moja ya dhahabu. Tusema ni pesa ngapi sasa hivi? 300 na ngapi? Naam. Tumesema kuwa ni 370 na ngapi? Yaani 3,723 ndio. Sasa hii peni saba tuondoe kwa sababu tunachanganya katika hisabu. Ifanye tu ni kamili kuwa ni 3,723. Sasa hii 3,723 tunafanya times ngapi? Times 85 ndio tupate hisabu. Hebu fanyeni hisabu wenye kalamu. Alafu mnipe kuwa ni ngapi? Hata wenye mobile pia na calculator pia wanaweza kufanya. Alafu waniambie itakuwa ni ngapi? Naam, mpata sio? Na kwa ni ngapi hebu sema? Eh? Yeah? Naam, 300. Naam. 440, 455. Ehe, mwingine hapa mpige nani? Atupe hesabu yake. Naam. Kwa sawa sio? Sasa hii ndio ni sawa. Yaani kumaanisha kuwa mtu atakayekuwa na laki 3. Laki ngapi? Tuseme 300 na 1000 ngapi? 1017 tuseme kwa sababu hapa ni 1016. Kwa hiyo tuseme tu kwa 1017, ndio. Kwa atakayekuwa na pesa hizo, hata huyo ndio zaka itakuwa lazima kwake. Na mimi nataka niulize. Labda nyinyi bado ni wanafunzi. Lakini wale ambao bila shaka wana familia na wana majukumu wanaelewa. Yaani kwa Kenya sahihi, unajua mtu akiwa na laki 3, huyo asisi pia anaweza akaanza kujisumbisha karibu karibu na matajiri hata kama hayuko kamili kabisa na hao. Lakini anaweza kujisumbisha karibu yao. Kwa sababu laki 3 inakuwezesha kununua hata nini? Uwanja, unajua? Hadi ploti. Na hata ukiwa unataka kubambanya, unaweza kubambanya hata ukajenga kanyumba. Unajua? Lakini katika mitaa za mabana. Eh, ukija Nyali huku utaumia. Utaambiwa hizo. Nenda nazo hoteli tu ule ziishi. Sababu zitoshi kabisa ni mboga hapa. Alimuhimu. Kwa tunasema kuwa kufupi ni kuwa laki 3 na 1000 ngapi? 1017. Hicho ndio kiwango cha kwanza cha kuwa sasa mtu akiwa amemiliki anatakiwa juu kuwa katika upande wa dhahabu, anatakiwa atoe zaka. Twende kwa fedha. Fedha tumesema kuwa 100 dirham ni sawa na gram ngapi? Msemaje? Gram ngapi? Yaani ngapi? 500 ndio. Sawa. Na kisha tumesema kwa gram moja ya fedha kwa sasa ni pesa ngapi ya Kenya? Shilingi 51 na pen 9. Tupe pen 9, tufanye 51 kamili. Sasa tupigeni hesabu pia. Tunataka kupata ya kuwa hiyo 50 ngapi? Gram 595. Kisha fanye times ngapi? 51 51. Tupate hesabu yake. Itakuwa ni ngapi? Naam. Hebu acha mwingine ajibu kwa sababu tumko pamoja. Hata nimetaka nione kwingine pia jawabu likitoka. Mwingine apige hesabu atuambie. Ehe. Ehe. Abdalla hebu tuambie. Itakuwa ni ngapi? Naam. 1030. Alafu na ngapi? 335. 45. Naam. Haya, nataka jawabu lingine. Kuna mwingine ambaye mpata atuambia mpata ngapi? Naam, tambie hivyo hivyo, kwa sitafuti haya sawa. Kwa hivyo ina maana kuwa ata, na nyinyi nadhani mnaona ya kuwa hizi pesa zinakaribiana. Unajua mtu ambaye ana 300,000 na mwingine ana 300,000 na 17,000, kwani tofauti kati yao? Hamna tofauti, wako sawa tu. Yeah? Ni 30. Hii ni 1000 ngapi? 30,000 sio? O 30,000 alafu na ngapi? Sawa sawa sawa. Nini basi kama ni hivyo, hii sababu mtakuwa mmepiga makosa. Kama ni hivyo, mtakuwa mpiga makosa, tena makosa makubwa. Almuhimu, wacha sasa mimi nipige. Kwa tumesema kuwa 500 90 na ngapi? 95 ndio. Lakini tunaelewa sawa. 595. Kwa hivyo ukifanya times ngapi? Times 51 inakuja ngapi? 1300 ndio. Au 1030 ndio. 900 naam. Kwa hivyo hapo kuna tofauti kubwa sana. Tena kubwa si ndogo, kubwa sana, kwa sababu hizi ni laki ngapi? Laki ngapi hizi? 300,000 na hizi ni 1030. Na mimi nataka niwahakishie, na nyinyi pia mtakubaliana mimi, mtu ambaye anamiliki 1030 huyo si tajiri huyo. Si tajiri kabisa, na hizo pesa zinaisha hata fuma na kufumbua zimeisha. Kwa hivyo hawezi akajihesabu hata kidogo kwa kuwa ni tajiri. Na maisha ya Kenya sasa hivi hawezi. Kwa jumla tunasema kuwa tushapata hisabu ya fedha na huko tushapata nini? Hisabu ya nini? Ya dhahabu. Sasa tunarudi katika akwali za maulama. Naam. Nadhani tutasomea kisha baadaye ndio sasa tuanze kupiga hisabu ambayo imbakia. Almuhimu tutasoma hiyo baadaye, wacha kwanza tumalize hisabu yetu kikamilifu. Maulama wanasema hivi. Ani nitawapa historia kidogo. Unajua zama za mtume, baadhi ya watu wanadhania kuwa hizi pesa dirham na dinar zilikuwa ni pesa za Waarabu, lakini si za Waarabu. Hizi pesa zilikuwa si pesa za nini? Za Waarabu. Hizi ni pesa ambazo Waarabu walikuwa wakizitumia tu, kama vile sisi Kenya tunaweza kutumia ni dola. Lakini wakati huo Waarabu walikuwa hawajapata uwezo wa kuchapisha pesa zao ambazo wanazitumia. Hasa walikuwa wakitumia pesa kutoka fursi. Hasa fursi ndio walikuwa wakileta pesa ambazo zinaitwa dirham. Alafu na Rum kulikuwa kunatoka pesa zinaitwa dinar. Sasa hizi pesa zilikuwa zikitumika pale wapi? Pale Maka, kwa sababu Maka ilikuwa ni mahala pa biashara. Na kwa jumla Waarabu unajua Raisa Tashitai wa Saif walikuwa wakienda kufanya biashara katika nje ya maeneo yao. Sasa walikuwa wakitumia hizi pesa, lakini pesa asili yake si pesa za Waarabu wala si pesa zao, ilikuwa ni pesa za wenzao. Lakini sasa kwa sababu ndio pesa zilikuwa zikitambulika kwa wakati huo na zikitumika kwa wakati huo, hasa mtume akapima zaka kwa mtazamo wa hizo pesa ambazo ndio zilikuwa zikitumika kwa wakati huo. Lakini sasa lengo kubwa la mtume hakutaka kutofautisha kati ya zaka ya dhahabu na nini na fedha, hakutaka kutofautisha, isipokuwa ilikuwa nini, ilikuwa hivi vitu kile ambacho yani maulama anasema hii 20 mithqalan kwa wakati wa mtume ilikuwa ni sawa na 100 dirham, ilikuwa ni sawa kabisa. Naelewa, ilikuwa ni sawa, isipokuwa tofauti ilikuwa nini, ilikuwa tu hizi ni dirham na hizi ni nini, hizi ni dinar, lakini value yake ilikuwa ni sawa. Yaani ukimpa mtu 20 mithqalan na yule mtu akupa 100 dirham, itakuwa manake kila mtu amepata sawa na mwenzake, ani sawa na kwenda kuchange pesa. Ilikuwa ni hivyo. Lakini sasa baada ya mtume, hizi pesa ambazo ni fedha ani dirham zikaanza kushuka value yake, kama sisi tunajua ya kuwa pia sahihi ulimwengu unaenda hivyo. Unaweza ukapata kuna wakati ile dola ikapanda na kuna wakati inashuka, kuna wakati euro inapanda na kuna wakati inashuka, kuna wakati pound inapanda na kuna wakati inashuka, hata huwa zinashindana hivi. Lakini sasa ilikuja wakati ya kuwa ulimwengu wakawa wanathamini sana dhahabu kuliko fedha, hasa fedha ikashuka kwa kiwango cha ajabu kabisa. Kwa zama za mtume ilikuwa at least zinakaribiana, lakini baadaye zama za makhalifa na zama za Umawiya na za Abbasia dirham ikashuka sana mpaka ikawa ani si rahisi kufanyaje kulinganisha na ilivyokuwa zama za mtume. Lakini sasa ikawa maulama wanasema, sasa maulama wa Ahlus Sunna wal Jamaa wanasema kwa sasa kile ambacho atakiwa mtu akifanye kuwa ndio kipimo chake cha kutoa zaka si fedha, ni dhahabu. Kwa nini? Kwa sababu dhahabu ndio kidogo ani value yake iko standard, lakini fedha ani imeporomoka mpaka hata inakuwa ni kana kwamba haina maana. Hiyo ni ya kwanza. Pili ni kwa sababu ulimwengu wa sasa huwa ukisikia kuwa pesa za nchi fulani zimekuwa na value, maana yake zimekuwa zina ani thamani, huwa ina maana kuwa hiyo nchi maana yake imewekeza dhahabu nyingi. Sasa zile dhahabu ndio zinasaidia ile pesa yake nini kujikontrol na nini na kuwa na value hiyo. Yaani kwa maana nyingine ni kuwa wenyewe wanasema kuwa yaani dhahabu ndio huwa inakisiwa kwa pesa za nchi. Mimi si msomi wa nini wa uchumi. Kwa hiyo msije mkaniona kuwa ustadi hayo umetoa wapi. Lakini mimi nasema kwa yale ambayo najua. Na kisha naambia yale ambayo ulamao wamesema. Basi peke yake. Mimi ninavyojua ni hivyo. Ni kuwa fedha hata kwa wale wasichana wa Rabu na tabia hiyo. Wa Rabu mara nyingi unapata kuwa anasema kuwa mimi nataka nioe na seti ya dhahabu. Kuna wengine huwa ukioa anakuambia kuwa mimi nataka nini furniture. Mimi mnajua. Sasa kwa wale ambao unaoa hautasikia siku moja msichana anakuambia kuwa mimi nataka seti ya fedha. Kila msichana akitaka tu seti basi utasikia kuwa ni seti ya dhahabu. Licha kuwa fedha pia inauzwa, ile silver pia inauzwa duka moja na nini na dhahabu. Lakini sasa kwa sababu ya kuthamini dhahabu wenyewe wanajiona kuwa dhahabu itakuwa ina value sana kivao kuliko fedha. Nadhani mnaelewa hivyo. Hata ndio sababu Mola mwaka sema kwa sasa mtu anayetaka kutoa zaka ya pesa anazipimia kwa nini? Kwa kiwango cha zaka ya dhahabu wala si ya fedha. Kwa sababu angalia sasa hivi tunaona ani fedha imeteremka mpaka imekuwa ni kana kwamba haina kabisa maana mbele ya dhahabu. Eti huku ni 300,000 na huku ni 30,000. Unaona vile iko kama mbingu na ardhi tofauti. Na hii ni tofauti kwa sababu ya zama zinavyoendelea kwenda. Kama nilipoambia kuwa zama za mtume ilikuwa kidogo za kurudiana, lakini baadaye zikaanza kushuka. Lakini kishuka ipande, kashuka tu. Mpaka leo sanga lapi imefika. Hasa kwa sababu hiyo Mola akasema kuwa dhahabu ndio kiwango cha kipimo cha kupimia zaka ya pesa. Kwa hivyo maana kuwa yule atakayekuwa na 300,000 sasa na 16,000 ama 17,000 hata huyo ndio tunasema kuwa pesa zake zimefika nini kiwango cha kutoa zaka. Na nyinyi hata ingawa si hivyo, lakini tukirudi katika upande mwingine kama sisi wa Kenya unasema ni kweli, na ni kwa sababu hata huyo ambaye amemiliki hizo pesa ndio yule atakisi akiambiwa kuwa yeye ni tajiri anatakiwa kwenda kwa hija, anaweza kwenda kwa hija hizo pesa. Lakini najua na 30,000 mfukoni utaenda kwa hija wapi? Na 30,000 zako haufiki kabisa nakwambia hata South Africa na ukarudi. Wacha Maka huko ukienda kwa hija. Naelewa. Ana muhimu ni kuwa utaona kuwa hizo 300,000 kuna mahali ambapo unaweza kukubalia. Sijui group C ama D ama gani, lakini at least ni kuwa unaweza ukaenda. Naelewa. Kwa hivyo unapata kuwa at least pia inakaribiana na utajiri wa nini wa yule ambaye amelazimishwa kwenda kwa hija. At least vinaenda sawa.
lakini 30 haufiki popote. Nadhani tumeelewana, sio? Kama kuna mtu ana swali anaweza akasema, kwa sababu hapo nataka nitoke katika masala nini ya zaka, tuende katika masala nini ya ani zaka ya fedha na dhahabu, tuende katika masala mengine. Hasa mwisho nataka mfanye sababu ya kumalizia hii 300,016 alafu na 455. Hasa fanya times 40, divide by 40 ili sasa tupate robo la ushuru ambao sasa ndio kiwango cha zaka inatakiwa utoe kwa hizi pesa zote. 316,455 tunafanya divide by 40 ndio tupate kiwango chake. Naam, nani ashapata? Naam, tafadhali. Ngapi? Naam, bila tuambie ngapi? Round figure. 17,913. Na mwingine? Na huku mbona sikii? Abakar, hebu tuambie bwana, tunaona hapo kuna hesabu chini hapo kali hapo. Hebu tuambie, mpata ngapi? 11,611. Umesema 13 ndio? Wenda. 13 ndio? Umesema 13 na 11. Na wewe unasema ngapi? 11. Naam. Almuhimu hisabu na kadhiana, kwa sababu hata hizo pesa ambazo tofauti imetokea si kubwa. Kwa hiyo ina maana kuwa zaka yake itakuwa unatoa 17,000. Si hivyo? Na mia ngapi? Na 900. 17,900. Tuseme unaweza kuongeza hata ikawa ni 17,950 ukitaka hivyo, ama 17,000. Tuseme 18,000 kamili. Tu 18,000 kamili. Hata 18,000 ukitoa na mtu mbakia kwa mfuko, itabakia na ngapi? Hebu tuone. Itakabakia na ngapi? Hebu fanya take away. Itakuwa imbakia ngapi hapo? Itakuwa imbakia 300,000. Naam. 18,000. Naona. Kwa hivyo itakuwa ni 300,000 na 1,000 ngapi? Ni 18,000. Kweli kuna mtu anaweza kufanya bakili kutoa, kwa sababu pesa atakuwa mbakia nazo nyingi kuliko zile ambazo ametokea kwa kiasi kikubwa sana. Kwa hiyo ndio zaka ya pesa ambazo mtu akimiliki anatakiwa atoe, na hicho ndio kiwango ambacho anabakia nacho. Hasa Uislamu, hapa tunapata kuwa umeshinda dini zote, namaanisha Ukristo, kwa sababu unajua Ukristo ukiwa na hizi pesa wanasema kuwa toa fungu la 10. Hawa wanasema hivyo Kristo. Unajua fungu la 10 ni pesa nyingi sana hapo. Kwa hiyo unapata kuwa Wakristo wakisikia wanatakiwa slimu, sababu fungu la 10 litapungua sana. Wanatoa robo yake badala ya fungu la 10 nzima. Kina fungu la 10 letu haupei nini imamu, kama vile wanapea mapasta wakala, utapea tu maskini na mwisho mama naishi hapo. Kunapata kuwa hapa kidogo kuna nini, kuna wepesi kwa wenye kutoa zaka, bila shaka, kwa sababu hakuna uzito mkubwa hapo. Nadhani tunamalizia hapo, tuende katika nukta pili kwa sababu ya wakati. Labda kama kuna mtu ana swali kuhusu masala ya dhahabu na fedha anaweza kuulizia. Naam, naona hamna swali. Naam, tafadhali bongeni sauti. Ya, naam, natoa 85. Sasa ina maana kuwa ukiwa na gramu 85 yatakiwa uende kwa wale masonara, kisha unauliza kuwa sahi gramu ni pesa ngapi. Kisha sasa utapiga nini hii hesabu kama tulivyopiga hapa, alafu utapata nini zaka kikamilifu. Kwa hivyo usije ukachukua hesabu eti miaka yenda miaka rudi, kuna hesabu nasema kuwa ni hii. Hapana, uwe inapanda ikishuka. kwa sababu dhahabu upanda pia kishuka bei yake. Sasa kile kipanda inazidi na kile kipungua pia inapungua. Naam. Hakuna mwingine mwenye swali, ndio? Tafadhali. Ndio? Hamsa mfanina madha. Ehe, ndio nini? Ehe, ndio nini? Ishirini mithqalan ndio kwa kiwango cha sasa tunasema kuwa ni 85 gramu. Naelewa? Hiyo mithqal ni lugha ya zamani ambayo sahihi haitumiki. Kwa sababu ukitaka kutumia lugha ambayo inaeleweka sahihi kwa soko, unasema kuwa ni gram 80 na ngapi na 5. Ukienda waambie kuwa ishirini mithqalan hawaelewi. Sawa? Naam. Naam, tafadhali. Naam, kwa hivyo kwa maana hiyo tuchukue hii ya fedha. Lakini sasa swali niliuliza, nimetaka nikuulize pia wewe. 1030 ukiwa nazo mfukoni, ukasikia mashairi inaitwa kwa tajiri, njooni hapa. Wewe utaenda? Nilipa 1030 zako. Kwa tuipe tajiri. Eh, alafu tena 1030 hivi. Eti wewe ni tajiri. Sasa utakuwa unachekwa tena watu. Ani haitoshi kabisa, nakwambia hiyo. 1030 haitoshi kabisa mtu kuitwa tajiri. Sijui kama nyinyi mnakubaliana na mimi, kwa sababu ndio 1030 haikutosha hata kununua pikipiki. Yeye itabidi ni baiskeli tu, tembee nayo baiskeli. Pikipiki hata ukienda kwenye duka la pikipiki utamopata pikipiki 1030, sijui itakuwa ni pikipiki ya Mungu mmoja ama mtu mwingine. Alimuhimu kitu tunasema kuwa sisi tunaongea kitu ambacho ni maakuli, ili tusije tukafanyaje, tukakosolewa na watu ambao wana malengo mabaya. Kwa sababu sisi tukisema kuwa zaka ni lazima kwa tajiri, si ndio kauli yetu, ndio? Kisha tukasema kuwa na tajiri ni mtu ambaye alifukalafini, mtu ambaye si nimesikia akisikia hivyo, tunasema kwa hiyo Islam na nyinyi pia basi matajiri wenyewe wanaanza kuwa ni matajiri haraka sana bwana. Hebu rudi mshacha kwa tajiri. Mbona mnaanza kuwa matajiri mkiwa wachanga hivyo? Kwa sababu hiyo, fadhali fadhali, hiyo ni utajiri wa chini sana nakwambia. Wa 1030. Naelewa? Ama wewe uchukulie hivyo. Ukisema mbele ya mtu ambaye si Muislamu, umwambie kuwa tajiri wa Uislamu sisi ni mtu ambaye ni 30. Kweli ni kitu ambacho ni makuli. Si kusaidia maskini peke yake. Pia nia zaka ni kule kuonesha kuwa katika jamii kuna tabaka ya watu tofauti. Kuna watu ambao ni maskini na kuna watu ambao ni nini, ni matajiri. Hiyo ndio lengo la nini, la zaka. Kwa hivyo hao matajiri wasaidie nini, wasaidie maskini. Mimi nakwambia ukweli, mtu ambaye ana rasilimali ya 1030 peke yake, huyu ni mtu ambaye bado hata kama ni biashara yake bado na yumba yumba, hana iko stable, na ni mtu ambaye hawezi akajimakini penye watu wanafanya mahesabu zao za biashara kubwa kubwa, tipi ajiweke hapo ya kuwa mimi pia najua mambo yameisha, mimi nataka nifanye hesabu za zaka yangu. Hiyo saba atafanya tu kwa nini? Fadhali fadhali. Kwa jumla nadhani ishaeleweka. Mimi nimekutajia kauli ya maulama, ya kuwa maulama anasema kwa sasa ya kuwa kiwango cha pesa nchi zote huwa kinategemea dhahabu. Sijui kama unajiba mujibu. Si hivyo, si ndio? Hata kama ni hivyo, Shakespeare ni vipi, ni hivyo kweli? Pesa itategemea fedha ama dhahabu? Hata ikiwa ni dhahabu inategemea, itakuwa sisi tuende penye haitegemei. Hata ukiulizwa kuwa mbona mnategemea fedha na hali ya kuwa nchi zote zinategemea dhahabu, utajibu vipi? Kwa wale ambao wanasema kwa tukio kimoja chini, utajibu vipi? Hakuna jawabu hapo. Ndio itakuwa nini? Yaani naam. Wakaba. Naam. Eh, ni hivyo pia nimesema ni. Na ghania ni mtu ambaye ana yaani maqula la annahu shwaya mumkin an yakuna ghaniyan bihadha alladhi yamlik. Ni hivyo pia, ni sawa hiyo. Ni sawa kabisa, hamna mshikili. Ni hivyo hivyo, ni sawa. tena 100%. Aya, tuendele lakini tuende kwa nukta ya pili katika hadithi. Mtume anasema kwenye jumla ya pili ya kuwa, kwa vina maana gani, nadhani kumalizia ni kuwa ni 316,000, ndio. Kwa vina maana atakayekuwa na 300,000 alafu na 15,000, hii ina maana kuwa lazima kufanyaje, kutoa zaka, kwa sababu tayari itakwisha pungua. Naam. Jumla ya pili katika hadithi mtume anasema, wala fi maduna khamsi zaudin sadaqa. Tumesema kuwa khamsi zaudin, zaudi ni lafzi ambayo inatumika kwa ngamia, na ni ngamia ambayo ni kuanzia ngamia ngapi, watatu hadi kumi, ni sawa na kwenye idadi vile tunasema kuwa naifun ama bid'un. Bid'u pia huwa ni idadi kuanzia ngapi, tatu mpaka tisa, lakini kwa idadi, lakini hii ni kwa ngamia. Kwa hivyo yule ambaye ana ngamia kuanzia watatu mpaka tisa, huyo ina maana kuwa ana zaudi. Lakini sasa sisi katika zaka tumesema zaudi hapa ni muradu minhu ni 3 ila 4, kwa sababu kifika 5 tayari hapo unatakiwa atoe zaka. Hasa kwa ufupi tunaanza kueleza zaka ya nini, ya mifugo. Na mifugo ambao wanatiliwa zaka tumesema ni mifugo aina tatu, kama vile tumeona pia katika hadithi mtume alitaja fedha, lakini tukasema kuwa inakusudiwa dhahabu na fedha, tukataja hisabu zote. Hasa hapa ametaja ngamia, lakini lengo la mifugo ni watatu: ngamia, ng'ombe, kisha mbuzi na kondoo. Sasa kwa ngamia, ngamia kuanzia ngamia mmoja mpaka wanne hamna zaka hapo. Kwa hivyo ngamia wakikamilika watano, hasa hapo unatakiwa utoe zaka, na zaka yake ni mbuzi mmoja, mbuzi mmoja. Na kisha kuanzia tano hadi tisa tena hakuna zaidi ya mbuzi mmoja, huyo huyo mmoja. Wakifika saa kumi mtakiwa tuwe mbuzi wawili. Kwa maana nyingine ni kuwa ani kila wakizidi watano ndio unatoa sasa, unaongeza mbuzi. Kwa tano unatoa mbuzi mmoja, kuanzia tano tena mpaka ifike tena tano ya pili ambayo ni kumi. Kwa hiyo itakuwa ni tano mara mbili, hata unatoa mbuzi wawili. Kuanzia kumi hakuna tena zaka zaidi ya mbuzi wawili, mpaka wakifika 14 bado ni mbuzi wawili. Wakifika 15 unaongeza mbuzi watatu. Kwa hivyo ngamia 15 ni mbuzi ngapi? Watatu. Pia kuanzia hapo 15 mpaka 19 tena bado ni mbuzi watatu basi, mpaka wafike 20. Wakifika 20 hasa tunatoa mbuzi wanne. Ngamia 20, mbuzi wanne, hadi ngamia 24. Hapo ni mbuzi bado wangapi? Wanne. Hasa kuanzia ngamia 25 hapo sasa unatakiwa utoe ngamia mmoja ambaye kwa lugha ya Kiarabu anaitwa bintu mahadhin unsa, inawe ni ngamia wa kike. Na bintu mahadh huwa ni ngamia ambaye amekamilisha mwaka mmoja na ameingia kwa mwaka wa pili, yaani unaweza kusema kama ni mwaka mmoja na kama mwezi hivi au miezi miwili na kuendelea, anaitwa bintu mahadh. Ikiwa hautopata bintu mahadh, maana yake ngamia wa kike ambaye ana mwaka mmoja na zaidi, ikiwa hautompata na ngamia zako ni 25, basi unaruhusiwa kutoa ibnu labun. Na ibnu labun maana yake ni ngamia wa kiume ambaye ana miaka miwili na shaingia kwa mwaka wa tatu, anaitwa ibnu labun. Kwa vina maana gani? Ina maana kwa ikiwa ni ngamia wa kike, basi toa ngamia wa mwaka mmoja, na kama ni ngamia wa kiume toa ngamia wa miaka miwili. Kwa ngamia ngapi? Ukiwa na ngamia 20 na ngapi? Na 5. Kwa hivyo kuanzia ngamia 25 zaka yake ni ngamia mmoja huyo, ima ni wa kike wa mwaka mmoja ama wa kiume ambaye ni wa miaka miwili, mpaka ngamia wafike 35 bado ni huyo ngamia mmoja tunatoa. Wakiingia ngamia 36 hasa hapo unatakiwa utoe binti labun unsa. Na binti labun huwa ni ngamia ambaye ana miaka miwili lakini wa kike. lafzi ya labun kutumika kwa miaka miwili, lakini ameingia kwa mwaka tatu. Kwa akiwa na kiume anaitwa ibnu labun, akiwa na kike anaitwa bintu labun, lakini labun ni miaka miwili. Sawa. Haya, ukikosa hiyo huyo bintu labun, ana ukikosa ngamia wa miaka miwili wa kike na una mfikisha ngamia 36, basi naruhusiwa kutoa hiqa. Na hiqa naye nani? Ni ngamia lakini wa kike, alati atat alaiha 3 sinina, ni ngamia ambaye ameshakamilisha miaka mitatu, lakini awe ni nini? Naam, la ni hivyo hivyo, huyu ndio binti labun, hakuna hika hapo, hika ni kwa hesabu nyingine, wacheni tu binti labun peke yake. Kwa hivyo kuanzia ngamia 36 hadi ngamia 45 unatoa nini? Binti labun, ngamia wa miaka miwili ambaye ni wa kike. Wakifika sasa ngamia 46 asapo hisabu zake inabadilika, unatoa hika. Na hika naye ni ngamia ambaye ni wa miaka mitatu wa kike, hiqatun, ngamia wa miaka mingapi? Miaka mitatu, ambaye ameingia kwa mwaka wa 4 wa kike. Hiyo ni ikiwa ngamia amefika ngapi? Ngamia amefika 46, kuanzia 46 mpaka 60, bado ni huyo ngamia mmoja ambaye ni wa miaka mitatu wa kike. Wakifika 61 hasapo inabadilika zakati, zakati inatakiwa utoe jadha. Na jadha naye ni ngamia wa kike ambaye amaliza miaka 4 kamili na ameingia kwa mwaka 5, naitwa jadha. Jadha ni ngamia ambaye ana miaka 4 wa kike kisha ameingia kwa mwaka ngapi wa 5, naitwa jadha. Hapo wamepiga ngamia ngapi? 61. Kuanzia 61 hadi 75 bado ni huyo tujaga peke yake. Wakifika 76 sasa, kuanzia 76 hasa nitakiwa utoe binta labun, ani ngamia wawili wa kike ambao kila mmoja ana miaka mingapi? Miaka miwili. Ngamia wawili tunatoa, na kila ngamia mmoja nitakiwa awe na miaka miwili, ameingia kwa mwaka 3, binta labun. Hapo ni kuanzia ngapi? 76 hadi 90. Wakifika saa 90 bado ni ngamia ngapi? Wawili, na kila mmoja ana miaka miwili na wote ni wa kike. Wakiingia 91 hasa pintakio tuwe hiqatani, anigamia wawili ambao kila mmoja ana miaka mingapi? Miaka mitatu, na mingia kwa mwaka 4, ngamia wawili. Tumeelewana, sindio? Sasa kuanzia 90 hadi 120 hisabu ni hiyo hiyo, ngamia wawili ambao kila mmoja ana mingapi? Miaka mitatu, wa kike wote. Sasa wakizidi hapo, yani 121, sasa hapo itakuwa sasa unafanya hesabu hivi, ni kuwa madhala la dhalika fa fi kulli 40 binti labun. Sasa hapo utakuwa kila kizidi 40 baada ya 120, wakizidi 40 unatakiwa ufanyaje? Utoe binti labun, anigamia wa kike ambaye ana miaka miwili. Na wakizidi 50 inatakiwa utoe, uzidishe pia ngamia wa kike ambaye ni hiqa, ambaye ni ana miaka mitatu. Sasa hebu tujaribu kufanya hesabu tuone kama tutakuwa tumeelewa. Inamaanisha kuwa mwisho wa hesabu ni 120, na hapo itakuwa utoe ngamia wawili ambao kila mmoja ana miaka mingapi? Miaka mitatu. Tumesema wakizidi 40 itakuwa ni ngapi hapo? 100 ngapi? Itakuwa 160. Kwa hiyo utatoa ngamia ngapi? Nani anaweza kujua? Ikiwa ni 160 tonga mia ngapi? Itabidi tuwe ngamia watatu. Wawili ambao na miaka miwili, mitatu ambao ni hiqatani, na mmoja atakuwa ni binti labuna ambaye ana miaka miwili. Sivyo? Wakifika 170. Tatua ngapi? Tatua ngamia ngapi? Watatu. Ambao wote wana miaka mingapi? Mitatu mitatu. Kwa sababu ile hesabu ya kwanza imemalizikia kwa 120. Kisha kuanzia na 120 mpaka 70 imezidi 50, na 50 tumesema kuwa unazidisha nini? Hiqa, ambaye ana miaka mitatu. Kwa ina maana itabidi wote wawe na miaka mitatu na ni watatu. Tumeenda vile hesabu itakuwa inaenda, sio? Basi tutakuwa tunapiga hivyo mpaka mwisho nini? Mwisho wa nyama yako. Wallahu alam. Mwenye swali anaweza kuuliza, kwa sababu naona tumeshamaliza hesabu ya nini? ngamia, nenda katika hisabu ya ng'ombe. Naam, ama kwa ng'ombe, zaka ya ng'ombe. Tuanze na zaka nini? Ya mbuzi. Naam, zaka ya mbuzi. Zaka ya mbuzi huwa mbuzi mpaka wafike mbuzi 40 ndio tuwe zaka. Kwa hivyo ina maana ukiona mbuzi 39 hauna zaka lazima kutoa. Ukifika 40 hata hapo inatakiwa tuwe mbuzi mmoja. Kuanzia 40 mpaka 120 bado watoa mbuzi mmoja. Ukifika 121 hata hapo inatakiwa tuwe mbuzi wawili. Kuanzia 121 hadi 200 bado ni mbuzi wawili. Wakifika 100, wakifika 201 hata hapo ndio mbuzi watatu. Mpaka 300 bado ni mbuzi watatu. Narejelea ngamia, zaka ya mbuzi na kondoo hapa. Ndio tunasema gana maanisha mbuzi na kondoo. Mpaka wafike mbuzi wa 40 ama kondoo 40. Hapo nitakiwa tuwe mbuzi moja ama kondoo moja. Mpaka 120 bado ni mbuzi moja ama kondoo moja. Wakifika mbuzi 121 hata hapo utakiwa tuwe mbuzi wawili. Mpaka 200 bado ni mbuzi wawili. Kuanzia sasa 201 ni mbuzi watatu hadi 300 bado ni mbuzi watatu. Asa naam. Kisha sasa 201 ni mbuzi watatu hadi 300 bado mbuzi watatu. Sasa wakizidi hapo, maana wakizidi 300 sasa tutakuwa tunazisha kila 100 mbuzi mmoja. Tumeelewana? Ina maana kwa sasa kuanzia 300 ili uongeze mbuzi mpaka afike 400. Tumeelewana? Wakifika 400 mtoto mbuzi wangapi? 4. 500 mbuzi wangapi? 5. 600 mbuzi wa 6. Hesabu nyepesi tu hiyo. Hata isumbui. Si hivyo? Na kuna mtu hesabu mchanganya. Hesabu hiyo nyepesi kabisa. Naam, tafadhali. Mbuzi ni yote. Unatoa yote. Hakuna hadithi ijeleza support ya mume wa kike. Unatoa mbuzi yote. Lakini lazima wamekamilisha mwaka mmoja. Naam, tafadhali, uliza. Naam. La takulu 100 ila 20. 100 ila 100 ila 120. Lisadalika. Hakadha kulna. Dani ambu. Ani 100 wa 21 ndio. Alan ila 200. Ila 200 tukhrij shatayn. Tukhrij shatayn. Thumma min wahid wa 200 salata shiyahin ila kam? Ila 300. Tukhrij madha? 3. Thumma mazada ya dhalika fa fi kulli 100 tazid madha shatan wahid fi kulli 100. Jayyid. Kuna maneno ambayo ni muhimu hapa kidogo nitasomea, ambayo ni kauli ya maulama kuhusu masala ya huli, yani mapambo ya wanawake. Maulama wamezungumzia kuhusu zaka itolewe ama isolewe. Kuna khilafu kati ya maulama. Kuna wengine wanasema na zaka na kuna wengine wanasema kuwa haina zaka. Mapambo yani bangili, mikufu, pete na vitu vingine ambavyo wanavi vaa kama mapambo kwa wanawake na dhahabu. Kwa wanaume hawaruhusiwi kujipamba na nini? Na dhahabu. Lakini wanawake inaruhusiwa. Sasa ikiwa mwanamke amejipamba na dhahabu mwilini kiasi cha kuwa hizo dhahabu zote zikikusanyika ukizipima zinafika gramu ngapi? 85. Je, analazimika kutoa zaka ama halazimiki? hasa ndio tunazungumzia sasa hivi jambo hilo.
Sheikh Ibn Baz katika masala haya amesema kuwa katika fatawa zake majmuli fatawa li Ibn Baz kana rahimahullah ikhtalafa wa hadha ma muktasaruhu ma muktasaruhu bimaana ikhtasartu hadha kalam ikhtalafa lulamau min as-sahabati wa man ba'dahu fi zakati al-huli lin-nisa'i min adh-dhahab wal-fidda min siwarin wa qala'idin wa khawatim wa nahwiha faqala ba'dhum la tajibu az-zakatu fiha likaunha mu'iddatu lil-istimal wa qala ba'dhum tajibu fiha az-zakatu idha balaghat al-nisaba na hindo kauli ambayo ni sawa na ambayo ndio rajih ambayo ni nguvu liumumi al-adillati ad-dala kwa sheikh anasema kuwa na hiyo ndio kauli ya sawa. Kwa nini? Ya umumi ladilla adala ala ujubi zakati fi dhahi wal fidha wal qawlu bi ujubi zakati fiha huwa rajih, anasema Sheikh Ibn Baz. Hivyo ina maana kuwa yatakiwa zaka kwa mtu ambaye ana mke ama dada ama mama, na zile dhahabu zake ukizipima ama kizipima zinafika kiwango cha nini, cha 20 mithqalan ambao ni sawa na gramu 85. Sasa anatakiwa aitolee zaka sawa sawa, ni mapambo ama ameweka kwa sababu ya biashara ama ameweka ni ya kuuza, muhimu ni kwa vile ni mali yake naenda na miliki, anatakiwa aitolee zaka. Nadhani hiyo ndio kauli rajih na dila ziko, lakini kwa sababu ya wakati inaona kuwa ni sumizo ya dila.
Tusimamie hapo. Subhanaka Allahumma rabbana wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. شكرا جزاكم الله خيرا.